Ehkki David oli kangekaelne, küsis ta lõpuks alandlikult küsimuse, mida Preili Alice temalt ootas. No jah, kuidas me siis kurjusega võidelda saame? Näidates inimestele teed, mis on võimsam kui kuri, ja see on rõõmusõnum, evangeelium, elagem ja õpetagem ja jutlustagem rõõmusõnumit kõige jõu ja õhinaga. Kui see ongi kogu kunst, ütles David, miks ei toimunud inimestes tänase jutluse mõjul drastilisemad muutused? Võibolla sellepärast, et meile jätku julgust rõõmusõnumit vahetult inimestele anda. Suurem jagu meist kõneleb religioonist, selle asemel, et seda elada, kõneleb pealegi kulunud klišeedega. Nii vesine sõnum on sama kasutu kui roosi vesi kasvaja raviks. Kui süda hõõgub armastusest Jumala vastu, kui armastad teisi inimesi, ise äranis neid, kes patused sel määral, et julged neile Jeesusest selgesõnaliselt vabandusteta kõnelda. Siis ära karda, tulemused tulevad. Üks kahest juhtub. Kas hakatakse jälitama või paneb sinu südame tuli teise südame hõõguma? Olen ikka ja jälle niisugust protsessi näinud. Ja kui südametes löödab valgus, siis tulevad ka muutused, niisama kindlalt, nagu viljad tulevad puusse pärast õitsemist. See on liiga pikaldane tee. Ei, David, see ei ole liiga pikaldane. Teine tee ei vii kuhugi. Tegelikult oli lugu nii, et Preili Alice'i mõtted olid Davidile sügava mulje jätnud, ehkki ta polnud valmis seda veel tunnistama. David ja mina vestlesime omavahel kahest mõttest, mis meid mõlemaid närisid. Armasta Jumalat, armasta inimesi. Kui su südames loidab Jeesuse armastus, kui sa isegi paadunud patuseid küllalt armastad. Möönsime, et niisugust armastust meis veel ei ole. Ega suudame seda endas valmistada. Teine mõte oli niisama mõistatuslik. David hakkas kahtlema, kas ta üldse oskab palvetada ja jutlustada nõnda, et südames süttiks leek ja inimsüdamed muutuksid. Mina mõtlesin, kui palju neid pastoreid üldse on, kes seda oskavad. Ja mis neil siis muud üle jääb, kui taanduda ja asuda koostama programme, moodustada rohkem igasuguseid kirikuorganisatsioone, asutada rohkem komiteesid, kutsuda kokku rohkem koosolekuid, sukelduda, mis see uus termin nüüd oligi, sotsiaaltöösse. Mis kõik kokku on üks suur kiriklik sehkendamine ja mida Preili Alice lustlikult nimetas usside kaevamiseks kalapüüdmise asemel. Ülejärgmisel õhtul küsis David minu käest, kas me võiksime kuskil rääkida. Kui omavahel, siis ainult väljaspoole pealt kuulajaid, kostsin. Ilm oli udune ja taevas polnud kuigi palju tähti. Isegi mäed olid udulaamadest varjatud. David alustas ilma sissejuhatuseta. Kristi, ma olen selle peale mõelnud, te teate. Ma pole põrmugi kindel, et olen vaimulik. David, kuidas te võite midagi niisugust öelda? Te olete lihtsalt ära heidutatud, ei muud. Ei, see ei ole lihtsalt meeleolust, Kristi. Mäletate, te küsisite minu käest, miks ma tulin puulõikaja kurusse. See pani mind mõtlema. Miks ma üldse vaimulik olen? David, te olete hiljuti ränki asju pidanud läbi tegema. Praegu ei ole paras aeg niisuguste asjade peale mõtlemiseks. Äsjased sündmused annavad sellele oma varjundi. Ei, asi pole selles. Vaadake. Seminari astumine polnud päriselt mu oma valik. See oli suurel määral mu ema ja õe otsus. Ema oli alati soovinud, et üks ta kolmest pojast oleks pastor. Kaks vanemat venda on närimehed. Mina jäin järele. Nii hakati mind poisikesest peale pastoriks pidama. Lasksin ennast kehutada. See ei ole küllaldane põhjus. Miski pärast ei üllatanud mind eriti, et ema ja õde olid teda mõjustanud valikut tegema. Kuid ma ei saanud ju seda välja öelda. Ei, noh, see ei ole muidugi küllaldane põhjus. ütlesin kobamisi. Aga David, mõnikord, nii võib juhtuda, on ema otsus just see, mille poeg isegi teeks, kui tal lastaks. Võib olla. Üks võimalus miljonist. Nii et teiegi olete nende poolel. Muidugi mitte. Ma ei ole kellegi poolel. Jalutades oli David mu parema käe sõrmi pihus hoidnud. Ta ei öelnud midagi. Ainult pigistas mu kätt. Aga kas te ei tahaks kellegi poole asuda? Minu poolele, ütles ta. Aga David, te ei tea ju isegi, kummal poolel te olete. Te just äsja ütlesite seda. Ma ei saa muud teha, kui püüda teid aidata vastuseid leida ja oodata. Ma sain sellest alles hiljuti aru, Kristi. Kui väga ma teid vajan? Ma vajan teid alati. Kas te teate seda? Vaimulikuna, mitte vaimulikuna. Ükskõik, mida ma teeksin, vajan ma teid. Ma palun teid endale naiseks, Kristi. Ja ma ei tee seda mingi äkkilise impulsi ajal. Jäin keset teed seisma ja talle otsa vahtima. Ma ei teadnud, mida teha. Olin liiga pahvet midagi öelda. Õhtuvaikuses kummardus ta minu kohale ja suudles mind kergelt, õrnalt. Kuid siis tõmbas ta mu ligi ja suudles ägedamalt, täie suuga. Hästi, Kristi, meil ei ole sõnu vaja. Igatahes ei soovi ma täna õhtul vastust saada, et see äkki mitte ei oleks. Olin koiduni ärkvel, erutatud ja hämmeldunud Davidi ettepanekust. Kui tihti olin unistanud sellest imelisest hetkest tulevikus. Mu vaimusilmas sündis see alati romantiliste dekoratsioonide keskel, roosiaias või suvemajas, ja minul oli seljas valge kleit. Lilleõiski ehk juustes. Ning mees on õrn ja galantne ja räägib imeilusaid sõnu. Mitte midagi proosalist pole selles ettepanekus. Mida Preili Älis mulle hiljuti ütleski? Kristi, sina kaldud ikka asjade poeetilist külge nägema. Proosalist külge ei näe sina mitte. Voodislamades ja unelmapilti meenutades muigasin, kui hästi Preili Älis mind mõistis. Davidi ettepanek erines väga ettekujutatust. Kui me tagasi missionimaja poole jalutasime, ootasin, et ta hea tööd öeldes mind suudleks, aga ta ei teinud seda. Ainult vaatas mulle intensiivselt otsa ja ütles nagu harilikult. Hea tund, Kristi! Siis seisin ma hämaras hallis võrkukse taga ja vaatasin, kuidas ta laiad õlad üle künka uttu kadusid. Mis oli selles mehes, mida ma veel ei mõistnud? Tema ellusuhtumises oli midagi provioorset ja ebamäärast. Ta oli mu kätt palunud ja ometi teinud seda kuidagi poolikult. See meenutas tema suhtumist viski ajamisse. Pidas vägeva kõuejutluse, millest mingeid tegusid ei tulenenud. Ometigi oli David minust mitu aastat vanem. Küllalt vana, et teada, mida ta elust tahtis. Aga ta ei paistnud teadvat. Häilu oli ta tulnud seminari saadetuna. Täna rääkis ta mulle, et vaimulikuks hakkas ta ema ja õdede pärast. Loomulikult oli ta kimpus küsimusega, kuhu ta õieti kuulub. Kas see oli põhjus, miks ta end tervenesti millelegi pühendada ei saanud? Kristi, olge minu poolel, oli ta öelnud. Aga tal ei olnud poolt, veel mitte. Võib-olla oli mulle saatusest määratud mitte ainult ise häilu tulla, vaid ka Davidit aidata. Kas oli mu tulevik seotud Davidiga? Selles pidin ma selgusele jõudma. Ehkki formaalselt olid Hörleid Spenceri lugemistunnid lõppenud, käis ta ikka korra või kaks nädalas minu juures. Preili Älis julgustas meid jätkama. Ehkki nii tema, kui mina aimasime, et ma niivisi Föllaiti välja olin valinud. Algul oli Föllaitil raske uskuda, et ma rõõmustasin tema üle tema enda pärast. Mitte, et ma pidasin oma kohuseks teda õpetada või oli mul mõni teine motiiv. Ta imetles mind üle liia, pälvimatult. Ja kui üks tütarlaps sealt, see tähendab mina, hoolis temast seda võrd, et teda välja valida teiste hulgast ja tundide kaupa temaga tegelda, siis ehk oli too sisemine inimene, too naine, kes end häbelikusest ja puudusest hoolega peitnud oli, kõik need aastad, siis oli too naine ehk väärtki, et teda tunda. See andiski Föllaitile julgust oma tõelist mina tasapisi vangist vabaks lasta. Korra vabadust maitsnud, oli naine kindel, et tarkuse ja ilumaailm kuulub talle, kui ta julgeb võtta. Ja kuna ta usaldas mulle selle maailma avamise, siis ei jätkunud tal lihtsalt sõnu tänu tunde väljendamiseks. Mõnikord leidsin koolist oma laualt lillekimbu eest või oli missionimaja ukse taha minu jaoks jäetud oma punutud korv marjade või värskete kanamunadega. See võis olla ka purk mustikamoosi või tükk kärjemet või hoolikalt ümber kirjutatud luuletus. Ükskord leidsin paberitüki sõnadega. Armastan teid sellepärast, mida te minust teete. Armastan teid sellepärast, mis ma olen, olles teiega. Ühel teisel päeval oli mulle jäetud tilluke samblaga voodardatud korvike, punarinna munakoortega. Taipasin. Föllaid saatis mulle sõna. Vaata ja rõõmusta ühes minuga, kui ilusad on need haprad sinised kooretükid rohelisel taustal. Nüüd oli ta võimeline lastega ühes koolitööd tegema. Ta keelitas Sadit või Klaarat või Johnni koolitükke valjusti ette lugema. Sellal, kui tema keetis või õmbles või põrandat pühkis. Ehkki lapsed teda sellepärast narrisid ja mõnikord leebelt protesteerisidki, täitsid nad ema tuju, sest salakesi olid nad ema üle uhked, et ta nii kiiresti õppis. Kuna kool pidi varsti pikaks suvisügiseseks vaheajaks laiali minema, vähendasin koduste ülesannete hulka. See andis mulle ja Föllaitile aega kõndida metsas ja mägedes. Päeva ajal ei kõhelnud ta lapsi üksi jätmast. Nad olid üllatavalt iseseisvad, harjunud oma ette mängima ja uitama. Vanemad tõdede hoolde võis rahumeeli usaldada pisivenna. Föllait lõikas oja äärest pajust kolm vilet. Ühe andis luulule, teise pesamunale ja kolmanda kellele tahes vanematest, kes selleks päevaks hoidjaks oli valitud. Palun, Klaara, siin on sulle vile. Luulu, jätta töinamine, ma teen sulle ka vile. Ja juba oligi luulul vile suus. Kõige ilusam vile, mis sa teinud oled, ema. No nii, Klaara, kui sa luulu või pesamuna silmist kaotad, siis puhu kõvasti vilet ja tõtta neile jooksujalu järele. Kuuled? Jah, ema, kindlasti. Kuhu te lähete, ema? Kalale? Ei, niisama uitama. Preili Kristi tahab võib-olla marju korjata. Nii me siis asusime teele, piknikuleib kuslapuuvitstest punutud korvikesega kaasas. Vaevalt ma oleksin oma tõelise olemuse avastanud või leidnud vastuse järele jätmatutele küsimustele, mis mind häilu tulema sundisid, kui poleks olnud noid vaikseid tunde Föllaiti seltsis mägedes. Ma ei tea, miks vahetu kokkupuutumine puutumatu loodusega ja looduse vaatlemine nii hästi aitab iseennast leida. Aga nii see on. Seda olen teistegi inimeste elus tähele pannud. Mitte, et mu kodulinn Nashville oleks olnud mõni suur linn. Võib-olla sellepärast, et isegi väike linn juhib meie tähelepanu kunstlikult kõrvale meie elu juurtest. Paar telliskivi ja killustikuga kaetud teerada lahutavad meid tarkusest, mida loodus võiks meile anda. Puulõikaja korus ei olnud killustikuga kaetud teerad olemas. Oli olemas Föllait, kellel oli mulle nii palju õpetada. Kus kasvavad õrnroosad kuldkingad, kust saab parimaid joovikaid mahlaste pirukate tarvis. Et kui pajuharakad kätsatavad, siis pöörab ilm halvaks. Kuidas valmistada jõhvist suurepärast õngenööri, mis üle jõe rippuvatesse okstesse takerdudesse assi ei lähe? Kus asuvad niisugused jõeforelli kohad, et me iial tühjade kätega koju ei läinud. Minu jaoks oli see lausa pidu ja pillerkaar. Jälle kõndima minnes püüdsin hasardiga eelmistest veel ilusamat pikniku kohta leida. Minu lemmikpaigad olid ikka mõne mägi oja kaldal. Kuulsime eemalt veevulinat ja seadsemegi sammud sinna poole, üle mitme tolli paksuse okka vaiba. Või mäest alla mööda kitsast rada, mis vaevu märgatavalt lookles läbi joovika puhmaste ja ümber kivi rahnude. Ja kui veel leinapaju juhtus oma oksi vee kohale riputama, oli see moonistuste paik. Madalad ojad enamasti, aga kiire ja lustliku vooluga, see juures nii klaari veega, et iga kivike põhjas paistis suurendatuna. Lõhemaimud mängisid kivide vahel ja olid nii selgesti näha, nagu oleksid nad klaasi all. Läbi liikuvate puuokste paistev päike lõhestas valguse veepinnal kalliskivideks. Seal särasid nad mulle silma niisuguse võlujõuga, et mul oli tahtmine hõisata ja tantsida lihtsalt sellepärast, et rõõm oli elada. Harilikult ma tantsisingi. Föllait mõistis mind. Ta mõistis alati. Siis heitsime kingad jalast nagu lapsed, sidusime seeliku sabad piha ümber üles ja kahlasime kilgates jääkülmas vees. Väsinud, tolmused jalad leidsid silmapilk karastust. Hetke pärast olid nad pahkluudeni sinised. Kuivatasime jalad luksuslikult sambla peal või sõnajala puhmas ja astusime edasi, et välja valida täiuslikult sile kivi pikniku lauaks. Kui läheduses juhtus kasvama allikressi või münti, mõnikord isegi metsmaasikaid või vaarikaid, lülitasime nad alati toidusedelisse. Õrnad kressilehed sobisid võileivale salatiks, maasikad ja vaarikad magustoiduks. Kui me allika peale sattusime, õpetas föllait mind piparmündi oksakesi vees loputama ja hoolega mäluma, kui siis maitsa näsakesed piparmündist ergastatud olid allika vett peale jooma. Vesi oli mägedes niigi väga hea, aga piparmündilisand tegi allika veest kõige jahedama, kõige hõrguma joogi maailmas. Ma mõtlesin, et seda oleks tulnud hõbekarikast serveerida. Keskpäeva eine söödud suigatasime natukeseks pehmel samblal või lõhnaval okkavaibal lamades või vahtisime lihtsalt niisama läbi puuokste taevasse. Kummalgi polnud ebamugav vaikida. Enamasti mõtlesin ma Davidist, kui ma seal nõnda viisi pikutasin. Ikka ja jälle elasin mõttes läbi tolle õhtu hetki, mil ta mind esimest korda suudles. Sest saadik polnud meil olnud juhust oma vahel vestelda. Igatsevalt mõtlesin, kas mehed on romantilistes olukordades alati nii sõnakehvad. Armastuslugudes, mida ma lugenud olin, kõneles noormes neiule oma tunnetest ja võitis ta südame kauni kõne ja kirglike tundmustega. Salamisi olin lootnud, et mu unelmate mees samal viisil mulle läheneb. No hüva, romantika raamatutes ja romantika elus on ilmselt kaks eri asja. Siiamaani oli David käitunud pigem nagu poisid minu kodulinnas, mitte nagu mehed romaanides. Kiire oma tundeid demonstreerima, aeglane neid sõnadesse panema. Mäletasin, et juba keskkoolis ja kooledžis imestasime sõbrannadega selle meestele omase joone üle. Meie, tüdrukud, tahtsime kõnelda, tahtsime teada, mida poiss mõtles. Me tundsime end petetuna, kui meesterahvad muutusid äkitselt sõnakehvaks, lihtsalt sellepärast, et neil olid romantilised tundmused, nagu oleks katsetele sind suudelda kulunud kogu nende keskendumisvõime. David oli minusse armunud. See oli näha. Ta võttis mul alati käest kinni, kui me oma vahel olime, ja seda ei juhtunud kuigi sageli. Hiljutised sündmused avaldasid meile kõigile ebanormaalset survet. Sellepärast leidus vaid põgusaid hetki paari sõna sosistamiseks. Pärast seda, kui ta mind suudelnud oli, püüab David leida võimalusi jalutama minna. Seda ma teadsin. Kui ta ainult räägiks mulle endast rohkem. Talle meeldis nalja teha ja narrida, aga tõsiseid asju arutas vastumeelselt. Mulle meeldis naljatlev tögamine, aga armastus vajas kasvamiseks ja õitsele puhkemiseks midagi enamat.